Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Русиядә ике башлы хакимият буларга тора. Путин Медведев идарәсе илне нәрсәгә китерер? Хакимиятлар халыкны сайлауга ничек китерергә дип баш вата. Кайбер төбәкләрдә тавыш бирүгә җәлеп итү ысуллары уйлап табылган. Олимпия уеннарында спорт мөһимрәкме әллә сәясәтме? Пекинда һәм дөньяда 2008 ел уеннарына әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Төнге клуб яки арзан бәягә ашамлыклар. Русиядә 2 март президент сайлауына килүчеләрне төрле бәйрәм чаралары һәм бүләкләр көтә. Татарстанның мәгариф җитәкчеләре һәм дәүләт шурасы мәгарифкә милли төбәк компонентын кайтару юлларын тикшерә. Спорт һәм сәясәт. Пекинда үтәчәк Олимпия уеннары тирәсендәге вазгыять турында бүген сәгать ахырында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбедә үтәчәк президент сайлауыннан соң Русиядә шактый четерекле вазгыять. Ике җитәкче барлыкка киләчәк. Сайлауда җиңер дип көтелгән Дмитрий Медведев президент, ә хәзерге президент Владимир Путин премьер-министр булачак. Русиянең элекке тарихында да, совет чорында да мондый ике башлы хакимиятләр тутырыксызлыкка китерә иде. Медведев Путин идарәсе белән нәрсә булыр? Олег Илмине таңлыйк.
Русиядә электән элек килгән вагырак түрәләрнең патшага тугрылык күрсәтү гадәтләре бар. Шуларның берсе эш бүлмәсендә патшаның сурәтен диварга элеп кую. Ике атна элек Кремльдә узган матбугат очрашуында бер журналист Путиннан: «Медведев президент булгач, сез аның портретын диварга элеп куясызмы?» дип сорады.
Согласитесь, что если я буду председателем правительства, то все-таки есть определенная уникальность в этом.
Килешәсездер, мин хөкүмәт җитәкчесе булсам, уникаль вазгыять туачак. Мин үземдә 8 ел президент булып эшләдем һәм начар эшләмәдем, дип җавап бирде Путин. Дмитрий Анатольевич президент булса, миңа аның белән мөнәсәбәтләр кору өчен портрет элү кирәк түгел. Эш мөнәсәбәтләрен кору өчен безнең башка чаралар да җитәрлек.
У нас достаточно других средств.
Медведевның яңа президент булачагына шиге юк. Путин бу очракта премьер булачагын алдан әйтеп куйды. Төп сорау шул: ил белән кем идара итәчәк? Һәм бу ике башлы хакимият тотрыклы булырмы? Күп кенә күзәтүчеләр Путинны президент Медведевка буйсынучы премьер итеп күз алдына китерә алмый.
Это не было выступление уходящего президента, это было выступление...
Бу соңгы чыгышы да урыныннан китүче президент түгел, алга таба да җитәкчелек итәчәк кеше чыгышы иде, ди оппозициядәге сәясәтче Владимир Рыжков. Ягъни кемнең беренче, кемнең икенче икәнен халыкка гел аңлатып торалар.
То есть все время дается понять, что вот есть номер один, есть номер два, на первый, второй рассчитать.
Ләкин май аенда вазифасына керешкәннән соң Медведев инде башка вәкаләтләргә ия булачак. Аның эш урыны Кремльдә, ул куәт буыннарын контроль итәчәк, атом тартмасы да аның кулында булачак. Русия тарихында югары хакимияттәге бүленешләр гадәттә яхшыга китерми. Горбачев белән Ельцин перестройка башында торавдар булсалар, соңнан көндәшкә әйләнделәр. Ельцинда 91 ел август фитнәсендә Рудской һәм Хазбулатов белән иңгә-иң торды. Ике елдан исә алар сыенган парламент бинасын утка тотты. Русиянең куәт буыннарында бүген дә көчле көндәшлек күзәтелә. Бер якта наркотикларга каршы көрәш хезмәте башлыгы Виктор Черкесов, икенче якта ФСБ башлыгы Николай Патрушев, президент идарасы башлыгы урынбасары Игорь Сечин. Сечинның Медведевка каршы булуы мәгълүм. Белгечләр фикеренчә, Путин шушы силовиклар аша Медведевны да контроль итәчәк.
Изначально мы имеем конфликт не просто интересов, конфликт различного видения российского будущего и будущего российской политики.
Бу мәнфәгать каршылыгы гына түгел, ә Русияның киләчәгенә карашлар бәйгесе, ди Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече Андрей Рябов. Бу каршылык озакка бара алмый. Якын арада кемдер үзенең өстенлеген күрсәтергә тиеш булачак. Алай да, Харвард профессоры Эдвард Кинан сүзләренчә, Русиядә хакимият бүленеше уңышлы булган чыгармалар да бар. Шуларның берсе 17-нче гасыр башындагы Михаил патша һәм аның атасы патриарх Филарет чоры. Романов тұқымынан бірінші патша Михаил тәхетке отырғанда оңа небары 16 яш бола. Ил білен оның отасы Филарет идара ете. Русиядә бөек фетне дип аталган 15 еллык ачлык, ялангачлык чорыннан соң аларның идарасы шактый уңышлы була. Профессор Кинан фикеренчә, Путинның 90-нчы елларына еш кына нәкъ менә бөек фетне чоры белән чагыштыруы, ә Медведевның Путинны ата мәгънәсендә телгә алуы юкка түгел. Галим фикеренчә, бу Филаретка турыдан-туры ишара һәм Путин моны белә торып эшли.
Икер белешүләргә караганда, Русия халкының күпчелеге 2 мартта булачак президент сайлауына битараф. Президентның кем буласын белгән халыкны тавыш бирү кызыксындырмый. Безнең интернеттагы сәхифәгә керүчеләрнең 85% тавыш бирүгә барырга җыенмый. Фикер белешү нәтиҗәләрен azatlik.org сәхифәсендә карый аласыз. Хакимиятләр хәзер халыкны сайлауга ничек китерергә дип баш вата. Кайбер төбәкләрдә тавыш бирүгә җәлеп итү ысуллары уйлап табылган. Мисал өчен Шабак Сарда сайлауга килгән яшьләргә төнге клубка билетлар биреләчәк. Башкаларга исә сайлаудан соң бер атна куллана алырлык купоннар бирелә. Алар белән Шабаксар халкы паркларда бушка тимер аякта яки шаңгыда шуалачак, күңел ачачак. Моннан да шәһәрдә ниндидер тарихи фильм төшерергә җыйналар. Тавыш бирүгә килүчеләрнең киноға төшү шансы бар. Чувашстан башкаласында сайлаучыларны менә шулай җәлеп итү юлларын уйлап тапканнар. Ә Башкортстанда исә ташламалар белән азык-төлек алу мөмкинлеге инде 2 декабрь Русиянең Дәүләт Думасына сайлау вакытында кулланылган иде. Бу юлы да шулай булачак. Пятерочка кибетләр шелтәре идарәчесе Сергей Костюга сүзләренә караганда, кибетләр дә моңа бик канәгат, сәүдә әйләнеше һәм табыш арта икән.
У нас получилось увеличение количества покупателей на 30% в среднем по сети и увеличение товарооборота на 60% в этот день. То есть мы остались довольны проведением данной акции. Мы надеемся на нормальное проведение акции и 2 марта.
Бу пятерочка кибетләре шелтәре идарәчесе Сергей Кацюба булды. Әлеге акцияга Башкортстан эшкуар хатын-кызлары да кушылды. Олар шафкатлылык дигән чара игълан итте. Сайлауга килгән һәр кешегә рәхмәт ярлыгы тапшырылачак. Сайлаучылар шул ярлык белән кибетләрдән ташланмага әйбер алалачак. Кинотеатрлар һәм хәтта рестораннарда да хаклар кимерәк булачак. Башкортстан эшкуар хатын-кызлары оешмасы башы Алла Кузьмина сайлау көнен бәйрәм итәчәк без диде.
Будем стараться, чтобы вот этот дух праздника, атмосфера праздника, потому что вот я помню сама, что когда вот была маленькая, например, да, мы ходили, звучала музыка, продавали какие-то там вкусности, чтобы вот это вот действительно был праздник. Вот с этой целью и организуется вот эта акция.
Башкортстанда эшкуарлар фикерләрен Мөнир Вафин белешти. Сайлауга барып бүләк ал акциясен хакимиятләрдә эшкуарлар да сайлау комиссиясе дә канунлы дип саный. Башкортстанда ташламаларны шул 2 март сайлау көнендә генә кулланып булачак. Барлыгы республикада 2 миллион 800 мең купон әзерләнгән. 50-гә якын ширкәт бу чарада катнашырга теләк белдергән. Ә халык сайлауга барырга җыенамы соң? Уфада Фәнис Фәтхи һәм Байтулла Фаткуллин туплаган фикерләрне бергәләп тыңлый.
Сайлауларга болай йөрибез. Ил өсен, халык өсен бик мөһим булып тыелгандарына барабыз. Ә болай гел генә йөрибез дип әйтә алмайм, алдай алмайм. Бына быелгыны әлегенә инде барабыз дип торам. Барабыз. Тагын барабыз.
Ә менә бул купондар турында ишеттегезме?
Купондар турында ие реклама бара бит, халыктан да ишетәбез үз арала. Ишеттем. Купондар дигәс ниндидер кызыклы туды, әлбәттә. Зыян түгел бит инде, гаиләсен. Мәсәлән, хавилап сыктың, кайдалар барыбер кибеткә кермәй, өйгә кайтмайсың. Ниндидер 5%, 10% ташламалы купон бирәләр икән, ул һинең файдага гына бит, гаиләсендә, үзең өчен дә.
Я уже много лет не хожу на выборы, не собираюсь идти и на эти выборы тоже, поскольку считаю, что результат этих выборов, он предопределен, просто разыгрывается спектакль. Ну и считаю, что эта игра, эта процедура с купонами просто показывает, что политическая активность граждан очень низка, и чтобы хоть как-то пригласить их и обеспечить их явку на избирательных участках, предпринимаются вот такие маркетинговые акции, которые выгодны как устроителям выборов в выгодны, наверное. Ну и гражданам тоже. Но я к этому, к этим акциям отношусь.
Дүрсің айтқанда, элегірек сойлауларға үрмейдірек. Негедір ұшаныш юққамы бәлмейм. Сұңғы вақытта, мұна сұңғы бір үш сойлауға барыға тұры келді. Ниндейдір ұшанасы келі әбетінде бұдын яға дүрісілік болар бәлке дейіп. Сұңға барабы сұңғы сойлауларға.
Мұна бұ тошламалы купоннар турында теге, рахмет қаты деген купон турында ешіткенсіздір?
Әйе, оны елік аптырыдырым енді, тоже әтейлер сайлауға барғанда, онан үшізірақ қоққа азықлар алып қайта тұрғанлар еді. Сұңғы уақытта ол біткен, еді бетінде. Әлбетте, кімдір үшін, әгер де барасың бар екен магазинға, не ол үзің экономия деген әйбір бір кәйкінге дәлі мен шайт еткені ек, бек әйбәт нәрсе. Лекен оны, мұна бірінші баштарақ үстел тұптыл ята дейлер еді, әсіңіннан келгенлерге де жетмеген деп, оны даже шунда да нендейдір дүрісілік ек. Оны дұрыс үйтіп, берселер әйбәт болар еді. Бегірек те пенсионерлар үшін әйбәт енді ол.
Сойлауларға келгенде, әр вақытта қатнашам. Яш вақытымнан, біз бетінде ол шул совет заманында воспитываться еткен олы кішілер, қазір біз ол сойлауларының керек. Аңлы біз енді, шында обязательно барырға керек, сойларға керек, өзіңнің тауышыңны берірге керек. Кем яқынырақ көңіліңе? Хөкімет үшін кем көбірек файда кетіре, халқы үшін үзінің барға деп өлім енді. Бұл купоннар торында ешіткенім де бар, әлекі сойлауда бір купон бергеннәр еді де. Әгер де енді ұл шора керекли етіп табалар екен сөйдегерлер, сөйдегерлерге ұл купоннар файда берелер екен, файда көрсетелер екен. Бәлкі ұл купоннарның бұлуы яқшы шарадыр деп өлім енді. Шол әлігі де баяғы біздің кебік пенсионерлар үшін әйбәтірек шора деп өлім. Шонысы да бар бетінде сөздегерлер бұл купоннардан өзлеріне байтаққына файда көрелердер деп өлім.
На выборы я, наверное, не пойду, так как считаю, что все уже выбрано без нашего участия. Возьмите любую газету, в частности, рубрику «Если бы выборы состоялись сегодня». Чем ближе к красной дате календаря, тем процент известного всем кандидата растет, как на дрожжах. Выборы потеряли, ну, так называемую свою интригу, и тем самым стали неинтересны для электората. Вот и возникают различные так называемые заманухи, типа купонов, скидок и тому, и так далее, и тому подобное.
5% үшін 5% үшін керек мәрендерсен ол бір бұлмайды. Ана біздің магазин. Көресің, машинадан оламыз.
Көп мағына енді ол прасын, 5%. Бұл сай 50%, онда дұрғай. 5% да сайын ол. Ишіндан 5% ай. Мана шол продукты отбасы рейтін сибірілер дәуіт. Бір өлі әті өл. Онтан кәбір әрі жүстенге алаларына продукты сай кетіп артық. Мана шол өтірсін нәрейді.
Тегіннен берділер ол выбор жасағанда. Магазинға кірсең бермәділер. Қойсы магазинға кірсең де оларға бола дейділер. Қоя барсаң да бізде жоқ, біз бермейміз дейді айттылар. Ну, ярмаркаға кірдім, бермәділер. Ей алла, квартлар не нужны.
Азатлықта Уфа Уазы.
Уфада біздің хабаршыларбыз уздырған фикер білішу нәтижелері білен тоныштық. Сіз де сойлау турында өз фикерегізіні бізге жеткере аласыз, құрметлі тыңлаушылар. Интернетте ozatlyq.org сахивесінде форум ішлі. Онда кіріп, сіз башқаларының фикерлерін біле аласыз, тілесегіз өзегізнекен қолдыра аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес ozatlyq.org.
Топшыру Азатлықтың Қазан студиясынан дәвам ете, онда сізіне Бекет Емірова сәлемле.
Бүгін Қазандағы зор төрелер Дәулет Шурасы отырышында қатнашты. Депутатлар шираттағы сессияларын өткерді. Күн тәртібінде көп санлы мәселелер болса да, референдум турындағысы айрықша көп бәхәсләр шығарған деп яза агентлықлар. Бұл отырышны Дәулет радиосында туры эфирде тапшырмадылар. Онда болған хәлләрне агентлықлар хәбәрләреннән, депутатлар сүзләреннән генә чамалап булды. Референдум канунына тәкъдим ителгән төзәтмәләр арасында бюллетеньнең кайсы телдә басылуына кагылышлысы да булган. аны Үзәк сайлау комиссиясына хәл итергә тәкъдим иткәннәр. Бер төркем депутатлар моңа каршы чыккан, Татарстан конституциясендә дәүләт телләре мәсьәләсе хәл ителгән инде дип әйткән. Дәүләт шурасы утырышында булган бу бәхәснең асылы турында фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиевтән аңлатмалар сорадык.
Прокурордың протесты келген еді. Біздің комитет қалай келді ол тілдер тұрындағы законда бір статья бар. Онда бюллетеньдерді нешік, қайсы тілде басу тұрында. Біз онда өзіміздің тілдер тұрындағы законда айтқанбыз, Татарстандағы сайлаулар уақытында бюллетеньдер екі дәулет тілінде басыла, татар һәм рус тілдерінде. Һәм бу башка милләт вәкилләре күпләп яшәгән урыннарда аларның телләрендә дә басылырга мөмкин дип язылган иде. Прокурорның протестында әйтелгән, моны закон белән билгеләргә сезнең хакыгыз юк, чөнки Россия законнары алай кушмый. Россия законы буенча бюллетеньнарны татар һәм рус телләрендә басу мәсьәләсен Үзәк сайлау комиссиясе хәл итәргә тиеш диләр. Безнең закон түгел, без әйтәбез, килешмибез. Безнең бу конституциядә ике дәүләт телебез бар, телләр турындагы законыбыз бар. Шуңа күрә бу республика Үзәк сайлау комиссиясе эше түгел, бу безнең законнар буенча эшләр. Тавыш беру булды. Тавыш бирүдә безнең фикер җиңеп чыкты. Протестның прокурорын без бүген канәгатьләндермәдек бу өлкәдә.
Сез Дәүләт шурасының фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәли фикерен ишеттегез. Агентлыклар язганча, ахырда парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Үзәк сайлау комиссиясе вәкаләтләре федераль үзәк белән килешү нигезендә бүленгән дип җавап биргән. Нәтиҗәдә депутат Роберт Миннуллин тәкъдим иткән төзәтмә кабул ителгән. Анда ул бюллетеньнарны кайсы телдә бастыру мәсьәләсен республика вәкаләтләренә кертергә киңәш иткән. Татар теле, гомумән, милли мәгариф турындагы сөйләшүне тапшырубызда алга таба да дәвам иттерербез. Бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Язучы Айдар Халим, милли региональ компонентның бетерелүе һәм татар теле дәресләренең юкка чыгу куркынычы турында хәбәрләр чыккач, Русия президентына телеграм җибәргән. Ул белдерү Владимир Путинга үзенә барып җиткәнме, юкмы билгесез. Әмма Айдар Халимга Мәскәү Кремленнән җавап килгән. Ләкин анда хатыгыз игътибарга алынды дигән кыска гына җавап булган. Әмма аннан да җибәрүчедә өметләр уянган. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу хат турында тулырак әйтеп сөйләр.
Айдар Халимның президент Путинга юллаган телеграммасы озын язылмаган. Таныштырып китәм. Русия халыклары Русияның мәсхәрәле компоненты түгел, ә аны тудыручылар. Дәүләт Думасына сайлауларга бер көн кала шушы үлеп баручы халыкларның телен битерү турындагы указга кул куеп, сез үзегезгә мәңгелеккә һәйкәл куйдыгыз. Дөнья җәмәгатьчелеге моны онытмас. Бу указны гамәлдән чыгарсагыз иде. Әлеге телеграмма президент Путин кулына барып ирештеме, юкмы, моңа ышаныч бар идеме? Бу сорауга Айдар Халим үзе җавап бирә.
Мин уйлыйм, президент кулына ук барып кермәгәндер. Һәрхәлдә, бу җаваплы көннәрдә керүе дә ихтимал. Чөнки бу шулкадәр көтелмәгән указ Россия тарихында Пётрларын белгән тарихта, Сталиннарын кичергән тарихта бу кадәр указның булуы мөмкин түгел иде кебек. Чөнки халыкларны аптыратты ул. Шуңа күрә барып та керү мөмкин дигән бәләкәй генә булса ышаныч та бар.
Менә инде телеграмма Путинга барып ирешкәнме юкмы, шуңа да карамастан Мәскәү Кремленнән президент администрациясеннән сезгә җавап килә. Менә шул җавап ниндирәк иде?
Әйе, миңа җавап килде. Анда язылган мин русча гына укыйм инде, анак булсын. Ваше обращение, поступившее на имя президента Российской Федерации, рассмотрено и принято к сведению. Мин хуандырып куйды, менә принят к сведению, ягъни игътибарга алынды. Мондай телеграммалар бәлки миннән башка да булгандыр. Бу бит инде һәр халыкның йөзе үзәгенә төшә торган мәсьәлә. Шуңа күрә бу Чуваш халкында да, башкорт халкында да, татар халкында да, башка барча халыкларның күңелен тетрәткән, бик рәнҗеткән указ. Шуңа күрә, димәк, киләчәктә Дәүләт Думасы үзенең бу указын һәм президент үзенең указын гамәлдән чыгарулары мөмкиндер.
Менә инде сез үзегез шушы кыска гына җаваптан ниндирәк мәгънә алып моны укыдыгыз шушы телеграмманы?
Мин бу мәгънәсезлектән дә мәгънә чыгарыр дип уйлыйм. Чөнки бу кадәр мәгънәсезлекнең булганы юк иде әле. Димәк, шушы ук менә телеграммаларга җавап биреп һәм игътибарга алынды дип аларның миңа ышаныч белдерүе киләчәктә безнең бер кайчан да милләтләрнең бу юл белән юкка чыкмаячакларына ышаныч бирә. Бу була торган нәрсә түгел, һәм без моны бер вакытта булдырмаячакбыз.
Язучы Айдар Халимгә президент администрациясеннән җибәрелгән җавап хаты Чаллыга 12 февральдә килгән. Аны язучының почта тартмасына салып киткәннәр, һәм ул анда 2 атна чамасы ачык тартмада яткан. Чөнки Айдар Халим үзе бу вакытта Башкортстанда иҗат сафарында була. Гаҗәбе шунда, ишекләре ватык булган почта тартмасындагы газета, журналлар, хатлар санаулы сәгать эчендә юкка чыга торган иде. Ни өчен дигәндә, Шалладагы почта тартмаларының 70-80 проценты ватык һәм җимерек.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Шул арада Татарстандагы милли мәгариф тармагы вәкилләре Мәскәүгә барып, Төбәк мәгариф институтындагы киңәшмәдә катнашып кайткан. Мәскәүдәге мәгариф түрәләре милли төбәк компаниясын кире кайтарырга вәгъдә итмәсә дә, татар телен укыту бетмәячәк дип ишандырган. Әмма Татарстан вәкилләре бу сүзләргә шик белән карый. Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Татарстан Дәүләт Шурасында бүген депутатлар кызу бәхәсләргә керделәр. Мәгариф, фән һәм мәдәният буенча комиссия рәисе Разил Вәлиев Мәскәүдәге мәгариф чиновникларының татар телен укыту калачак, милли тарихны укыту калачак дигән вәгъдәләренә ышанып җиткермәүләрен искәртә. Татарстан депутатлары милли мәгарифне саклап калу өчен нәрсә эшләргә җыена һәм нәрсә эшли?
Минем мәгариф турында кичә Мәскәүдән делегация кайтты, киңәшмә булды шушы мәсьәлә буенча. Мәгариф академиясендә мәгариф стандартлары эшлиләр. Алар киңәшмә үткәрделәр Башкортстаннан, Татарстаннан, тагын берничә төбәктән чакырганнар белгечләрне. Алар инде сезнең теләкләрне искә алырга тырышырбыз дип әйткәннәр, ләкин әле ул чиновниклар сүзе генә. Без моның белән генә канәгать түгел. Алар әйтүләр әйбәт, рәхмәт аларга. Әмма ләкин без менә закон проект әзерләдек. Татарстан Дәүләт Советында Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертү турында. Шушы закон проектын бүген көндә без Россия Дәүләт Думасындагы Татарстаннан сайланган депутатларга җибәрдек. Безне якласыннар өчен җибәрдек без аларга. Әмәләрендә хукук идарәсе белән дә, белгечләр белән дә, Россия мәгариф министрлыгы белән дә киңәшләр. Аннан соң без аларның теләкләрен искә алып, бу закон проектын ялан карап чыгарабыз да инде. Дәүләт советына карап рәсми төстә аларга җибәрәбез. Дәүләт думасына.
Татарстанның мәгариф министрлыгының милли мәгариф бүлеге җитәкчесе Раиф Зиннатуллин һәм Казан шәһәрендәге милли мәгариф белән шөгыльләнүчеләр Мәскәүдә булып кайтылар. Алар анда төбәк һәм милли компонентны юк итә торган мәгълүм канунга мөнәсәбәтле сөйләшүдә катнашканнар һәм бүгенге вазгыятта канун кабул ителгәннән соң, гамәлгә кергәннән соң татар телен һәм әдәбиятын яисә төбәк тарихын укытуны ничек итеп саклап калу турында сөйләшкәннәр. Бу турыда Казан шәһәре мәгариф идарәсе мөдиренең урынбасары Марат Алытфуллин сөйли. Марат Алытфуллин беренче чиратта Татарстан башкаласында татарларның мәркәзендә туган телебездә укуны һәм милли мәгарифне яклаучы, саклаучы буларак та билгеле. Шунысы кызыклы, бу җыелышны Татарстанда элек министр булып эшләгән, бүген исә Мәскәүдә институт директоры Харис Фарисов оештырган булган.
Институт развития образования ректоры Харисов Фарис Фапразович киңәшмә узды. Ул киңәшмәдә катнаштылар, контрактны үткән кешеләр. Бу федераль стандартлар эшләү группасының җитәкчесе, ул хәзерге просвещение издательствоның директоры Кондаков Александр Михайлович, ул группада эшләүче галимнәр һәм белгечләр. Ул 2009 закон кабул ителгән инде, милли компонент булмый, региональ компонент та булмый, гомумән була федеральный стандарт. Без туган тел укытуны федераль стандартларга кертү турында сүз алып бардык. Һәм бу федераль стандартларны эшләүче тендерны откан оешма, ул группада эшләүче кешеләр аңа каршы түгел. Хәзер без тәкъдим итәчәкбез ул группага галимнәр һәм татар теленең программалары федераль стандарт итеп кабул итәргә. Икенчесе проблема республика дәүләт телләрен мәктәптә укыту буенча. Республиканың дәүләт телләрен мәктәптә укыту Россия мәгариф законында каралган. Ләкин ул элек федераль стандарт нигезендә укытылмый иде. Хәзер инде республика дәүләт телләрендә федераль стандарт нигезендә укыту проблемасы бар. Бу өчен исәп алырга вәгъдә иттеләр. Республика дәүләт телләрен өйрәнү буенча да федераль стандартлар булдыру турында. Бу эш ничек барыр, бүгенге көндә әйтеп булмый, чөнки әле бернинди дә документ кабул ителгәне юк. Бу федераль стандартлар буенча алар эшкәртү дәрәҗәсендә торалар. Дәүләткә, хөкүмәт органнарына әле кертелмәгән документ.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Билгеле булганча, узган елның 3 ноябрендә Татарстан халыклары корылтаенда милли мәдәни берләшмәләр бергәлеге Татарстан халыклары мәҗлесенә әйләнде. Һәм аның рәисе итеп Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Шушы көннәрдә республиканың халыклар йортына мәҗлес әгъзалары җыелып үз эшчәнлекләрен башлап җибәрде. Шулай ук биредә Татарстан халыклары мәҗлесе башкарма комитеты җитәкчесе сайланды. Татарстандагы халыкларның милли яшәешен үстерүгә тотылачак бюджет билгеләнде. Теманың дәвамы Гадел Галәмидин язмасында.
Бірнеше айлық ұзған Татарстан халықлары құрылтайында ол уақытта әлі республиканың милли мәдени ұйышмалар бірләшмесі башлығы Сағид Жақсыбаев өз шығышында ішкі ішлер министрлігінің миграцияға қораған бөлігі білән ілімтәлерінің нығуы тұрында айтқан еді. Шершен болған отырышта бұ ілімтәлерінің нығуы тағын бір қат ізбатланды. Негдегенде, Милләтләр мәжілісінің башқарма комитеті жетекшісі етіп, ұзақ еллар миграция өлкәсінде әшіләген Николай Владимиров белгіленді. Қазанда республиканың халықлар дұслығы йұртында өткен башқарма комитет отырышында, оны бұл вазифаға Татарстан Дәулет Шурасы рейсі, һәм Татарстан халықлары мәжілісі Шурасы рейсі Фәрит Мұхаммәтшин тәқдим етті. Мұхаммәтшин, біз бұл орынны алашақ кіші республикада танылған болырға, һәм дәулет ұйышмалары системасы қысаларында да үш тәжірибесіне ия болырға тиеш деп есепледік, дейді. Николай Владимировның Башқарма комитеті жетекшісі етіп белгіленуі турында Татарстан халықлары мәжілісі шурасы рейсі орынбасары Сағид Жақсыбаев азаттылыққа былай дейді.
Человек опытный, во-первых, он с нашей ассоциацией уже лет 5 работает.
Ул тәҗрибәле, якынча 5 ел миграция өлкәсендә безнең оешма белән бергәлектә эшләде. Владимиров Татарстан халыкларын не борчыганын, аларның көн күрешен яхшы белә. Шуңа күрә дә без аны сайларга булдык.
Проблемы, которые здесь у нас.
Николай Владимиров яңа урында бер атнадан соң эшли башларга тиеш. Ішкі ішлер министрлығының миграция білән үшлеу бүлігі қызметкерлері білдіргенше, Николай әфенді үлікке үш орында қызметін дәвам етешек. Хәм бүгін ол миграция мәселесі бойынша Әлмет шәһәрінде қайбір шаралар өткеріп ері екен. Сағид Жақсыбаев ісі, Владимиров белгіленген Татарстан Милләтләре Мәжлесе Башқарма комитеті жетекшісі орыны айрым штат болып тұра. Шуңа күрәдә ул элекке эшенен калдырачак дип белдерде. Башқарма комитет жетекшісі белгіленудән тыш жиылышта кыскача әлеге мәжлеснең агымдагы елда башкарылачак эш планнары да каралган. Алар турында Сәгыт Жақсыбаев былай диде.
Мы рассмотрели план работы на этот год. Будем придерживаться, в общем-то,
Татарстан халықлары мәжілісінің 2008-ші елғы түп іш юнәлішлері осылда ұзған елдағылар кебек. Бұ республика халықларының тілләрін соқлау хәм үстеру, миграция мәселелерін шешуда қатнашу, түбәгара хәм халықара қызметтәшлікні үстеру, Татарстан халықларының ғамәли сәнғатын соқлау хәм үстеру, шулай ук фәнни үзәкләр белән хезмәттәшлек булдырырга кирәк. Әлеге җыенда без шулай ук башкарма комитетының Чоллы, Лениногорский, Әлмәт һәм Түбән Камыдагы вәкиллекләре мөдирләре һәм бүлекчәләре җитәкчеләрен сайладык.
Лабуга и Лениногорск.
Җыелыш барышында Милләтләр мәҗлесенең агымдагы елга бюджеты эшләүчеләр штаты да билгеләнгән. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу оешманың Татарстанның финанс министрлыгы аша турыдан-туры финансланыуы турында карар игълан иткән. Татарстан халыклары мәҗлесе шурасы рәисе урынбасары Сәгыт Жақсыбаев белдергәнчә, мәҗлеснең 2008 елга билгеләнгән бюджеты 5 миллион сум тәшкил итә һәм әлеге оешмада 5 кеше эшләячәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. 80 яшен тутырган язучы Мирғазиян Юныс күптән түгел үзенең иҗат кичәсен үткәрде. Татар филармониясы залында үткән юбилей кичәсендә Мирғазиян Юныс аның иҗатын сөючеләр, дуслары белән очрашты. Язучының диңгече булып хезмәт итүен искә алып, залның сәхнәсе карабка шатып бизәлгән иде. Ә тамашачыларга язучы әсәрләре белән бергә шушы карабка утырып сәяхәткә чыгарга тәкъдим ителде. Аерым алганда кичәдә безнең үй үенкәләр астында исемле әсәр укылган. Шулык вакытта бу көннәрдә Казанда язучы, публицист, сәясәтче Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган фәнни-мәдәни чаралар бара. Шуның белән бераттан, күренекле язучы, халыкчан рухлы, юмор хисле романнар һәм повестьләр авторы Фатих Хөснинең тууына 100 ел тулуыннан мәкаләләр басыла, кичәләр үтә. Пәнҗешәмбе көнне Казанда актерлар йортының залында әдәбият һәм сәнгать сөючеләр бергә җыелып, Фатих Хөснинең иҗатын һәм тормыш юлын искә алды. Шушы кичә турында тулырак итеп Гөлнар Гилфанова сөйләр.
Гадәттә Казанда эстрада концертлары, җырчыларның юбилейлары зур залларда гөрләп үтә. Атаклы җырчылар матур сәхнә бизәлеше телевидениегә язырып алынып, соңыннан ТВ экраннар аша күрсәтелә. Ә язучылар, шагыйрьләр, нәфис сүз осталары катнашлыгындагы чаралар тыныч һәм тыйнак хәлдә үтә. Алар турында иң күп дигәндә яңалыклар чыгарылышында 1-2 минутлык хәбәр әйтелә. Фатих Хөсни андый шаугыр килә торган яки эстрада утларына күмелгән шәхес түгел. Ул үзе дә тыныч, төпле, акыллы, тыйнак шәхес. Һәм аның әсәрләре дә нәкъ татар халкы кебек дөнья көтү, тормыш агымы мәшәкатьләре, гади кешенең эчке кичерешләре белән сугарылган. Жәйәүле кеше сукмага, Йөзек кашы кебек әсәрләрне укымаган татар кешесе бик сирәктер. Аны Фатих Хөснине һәм аның иҗатын өстән күрсәтмә бирелмәгән килештә беләләр, яраталар. Язучының туына 100 ел тулуга багышланган кичә дә Фатих Хөснинең үзенә шагын иде. Актерлар йортының зур залында тыныш һәм рухи яктан бай мәгънәле рух хөкем сөрде. Зал шыгрым тулы иде, һәм анда килүчеләр очраклы рәвештә урамнан тамаша күрүгә яки ял итәргә кергән кешеләр түгел. Билгеле язучылар белән бергә урта буын һәм яшь каләмияләре, дистәләрчә хезмәтләр язган әдәбият галимнәре, Фатих Хөсни туып үскән Теләче районы вәкилләре бу язучыны сагынган кардәшләре кебек идалар. Жәйәүле кеше сукмагы романының исеме аның авторының язмышына да тәңгәл килә. Фатих Хөсни авыр һәм озын юл үтә. Урта мәктәпнең 4-нче классына ул бары 16 яшьтә генә керә ала. Югары белем алыр өчен ул Теләче районы Олы Мәтәскә авылыннан Казанга җәяү бара, әмма укырга керә алмый, кире җәяүләп кайтып китә. Ләкин бары бер финанс экономика бүлегендә укып чыга. Кишәдә филология фәннәре докторы, тәнкыйтьче Фуат Галимуллин Фатих Хөсни иҗатының татар әдәбиятында тоткан урыны, аның тормыш юлы, дуслары, туганнары турында ихлас чыгыш ясады. Юмор остасы Камил Кәримов алып барган бу кишедә Ләбип Лирон, Рыкаил Зайдулла һәм башкалар чыгыш ясады. Фатих Хөсни исемендәге әдәби бүләк ияләренә игътибар гадәттәгедән зуррак булды. Фатих Хөсни традицияләрен дәвам итүче тел һәм фикер осталары тәрбияләү турында да сүз барды. Бу кишедә Фатих Хөснинең кызы Фәридә, Теләче районы җитәкчесе Илдар Низамов, башка кызыклы шәхесләрнең катнашуы Фатих Хөснинең тормыш юлын искә алырга ярдәм итте. Теләчедә язучыга багышланган атналык үткән, Олы Мәтәскә авылында аның исемендәге музей эшли. Язучының үз тавышында яңгыраттылар. Аларны эстрада җырчылары Тамшигел, Айгөл Хәйри, Азат Тимиршәех аралаштырды. Бу мәдәни мәҗлестә югары зауыклы халыкчан татар әдәбиятын саклау, Фатих Хөсниның әдәби мирасын яшь буынга җиткерү, аны мәңгеләштерү кирәк булуы тагын да яхшырак ачыкланды.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Чиләбе өлкәсе Троицкий каласында 19-нче гасыр урталарында белем биргән Рәсүлия мәдрәсәсе мөселман дөньясында танылган уку йортларының берсе була. Аңа Зәйнулла Рәсүлев нигез салган. Мәгърифәтче туына 175 ел тулу уңаеннан Башкортстанда һәм күрше Чиләбе өлкәсендә төрле фәнни чаралар үтә. Балаларның югалуына ата-аналар да гаепле. Күгәршин районында югалган кызның ата-аналары җавапка тарттырылачак. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткулин.
Билдәле мусульман мәгърифәтчесе Зәйнулла Рәсүловның тууына быел 175 ел тула. Республикала балдата киң билдәләнәсәк. Башкортстан хөкүмәтенең ошо туралыга күрһәтмәһе бар. Документ кыярашлы майда өфле төбәк ара фәнни гамәли конференция үтәсәк. Уны Башкорт дәүләт университеты, тарих тел һәм әдәбият институты Башкортстан мусульманнары диния назараты менән берлектә узгара. Конференция йомгаклары буенча яйынтыкта басыласак. Шулай ук быел китап нәшриятында мусульман зыялыһы Зәйнулла ишанды хезмәтләренең һәм аның турында китап нәшер ителәсәк. Мәгърифәт эшмәкәрлеге турында документаль фильм күрсәтеләсәк, Силәбенең Троиск ҡалаһында Учалы районының Шәриф һәм Әхмәт ауылдарында мемориал таҡтаташтар, Учалы ҡалаһында Ишандың бюсы ҡуйыласаҡ, Зәйнулла Ишан исемен Учалы районындағы мәктәптәрҙең береһенә һәм урамына, шулай уҡ Өфөлә бер урамға биреү ҙә ҡарала.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Республикала 2 марттагы һайлауларда төп басым Рәсәй президентына туры килә. Быел тәүге тапкыр урындагы парламентка һайлаудың ике канатлы булуы, ягъни фирқалар исемлеге буенча һәм бер мандатлы булуы сәбәплеме, халык дәүләт ялышы корылтай һайлауларына артык игътибар бирмәй. Ул гына түгел, күптәр кемдер дә һайлаячакларын да белмәй. Парламент өчен тавыш бирүләрдәге өйтләүләр элекке елларда гына байтакка калыша. Матбугатта ара-тирә күренеп калган исемнәр арасында да яңгыраулыклары юк. Хәер, республика канундарын федераль канунияткә яраклаштырып ултыру өчен көчле исемнәрнең кәрәге бармы икән дигән һорау да туа. Иң мөһиме, канундар чыгаруысы Мәскәү Думаһына 14 депутат бирдек. Шулай да 4-нче сакырылыш дәүләт ялышы корылтайга һайлауларга республика казнаһыннан байтак акча тотынула. Бер мандатлылардан тыш фирқалар Башкортстан казнаһының финанслана. Һуңгы мәгълүматтардан күренүенсә, бердәм Рәсәй фирқаһы 9 миллиондан ашу рубль сарыф иткән, ә уларга 21 миллион самаха тотынуга фатиха бирелгән. Гадел Рәсәйләр әлегә 1 миллион 400 мең самаха тирәһе акча бетергән, уларга дөйем алганда 2 миллион самаха бүленгән. Коммунистларның да 1.5 миллионга сак кына итмәгән казнаһының әлегә яртыһы тотынылган. Бюджеты иң аз либерал демократтар. Оларға 350 мың сум бөлгән. Әлеге либералдарда яңа 100 мың тирәһе акча калган. Дөйем алганда фирқалар үз кандидаттарын республика парламентына үткәрү өчен 11 миллион ярым тотынган. Тик бына Башкортстан биләмәләрендә инде нисән сәтәүлек котырган борандар һаман да танырга уйламай. Урындагы һайлау комиссиялары һайлауларның өзелү хавафы бар дип борсула. Чөнки авылдар арасында гына түгел, уларның үзләрендә лә юлларда көрт басты. Уны тазарту өчен техникала ягаулык тегеткерә алмайлар. Мәсәлән, Нуриманда 12 авыл менән бәйләнеш юк. Күп кенә авылларда көчле ел электр баганаларын аударган яки самдарды өзгән. 30 хавхоз утыручылар күп. Участка һайлау комиссияларына 80-90% тавыш яу өчен байтак тир түгергә тура киләсәк.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Кырмыскала районында югалып табылган балага бәйле җинаять эше кузгатыласак, 7 яшьлек кызның атасы һәвайымсызлыкта гаепләнә. 23 февральдә Регина исемле бер кыз бала өләсәһенә барырга сыга һәм 5 өй арасында хәбәрсез югала. Атасы аның югалуы турында милициягә бер тәүлектән һуң гына хәбәр итә. Бала әле авыр хәлдә Өфөлә дәваханала. Кырмыскала районы прокуроры ярдәмчесе Лилия Мырдабулатова белдерүенсә, бу вакыйганы район тәфтишчеләре тикшерә.
2008 елның 24 февралендә Кырмыскалы районы эске эшләр бүлегенә Кырмыскалы районы Куганак авылында яшәүче Сәетқылова Лариса Владимировна телефондан 7 яшьлек кызы Сәетқылова Регинаның югалуы турында хәбәр итә. Уның кызы Сәетқылова Регина 23 февральдә киске сәгать 9:00 тирәһендә үзләреннән 5 йорт аша яшәгән уласяһы Воронова Вера Васильевнага барырга сыга һәм барып йитә алмай хәбәрһеҙ югала. Кызы нисек кенә эзләмәһендәр, ул табылмай. Тик 25 февраль иртән тәүлек ярым тигәндә генә табыла. Ул өләсәһенең йорт эргәһендә карга күмелгән була. Уны рекс кушаматлы хәрби эзләнү эте таба. Табылганда кыз исән, ләкин бик нык өшегән һәм көслө туңган урындары була. Уга тәүге ашыгыс ярдәм күрһәтелә һәм район дәваханасына алдатыла. Әле Регинаның гомере өчен Өфө ҡалаһының 18 дәваханаһының табиптары көрәшә. Табиптарның әйтүенсә, бала авыр хәлдә, шулай да уның исән калуына өмет бар. Баланың ата-әсәһенә килгәндә инде, улар спиртлы исемлекләр менән мауыга. Регина югалган көндә лә улар ватанды хаклаучылар көнен нык кына байрам иткәндәр. Әлеге вакытта ошо факт буенча Кырмыскалы тәфтишчеләр тикшерү эшләре алып бара. Тикшеренү хезмәтләре буенча кызның ата-әсәһе яваплылыкка тарттырыласак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Кырмыскалы районы прокуроры ярдәмчесе Лилия Мырдабулатова менән әңгәмә тыңламагыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан прокуратура коррупция белән көрәште катгыйландырә. Прокуратура карамагында коррупциягә каршы көрәш хакындагы канунның үтәлешен тикшерү буенча бүлек оештырылган. Бүлек 4 кешенән тора. Уларның төп бурычлары ошо өлкәләге канунлыкны ныгыту, ватандашларның хукукларын һәм ирекләрен яклау, таза куллы булмаган түрәләргә карата саралар күрү. Коррупциягә каршы көрәш бүлегенең республиканың ошо турылагы канунына дәгъваһәләп бар. Унда минималь һәм иң югары штрафтар нисбәте 10 тапкырга аерыла. Шуңа күрә улар фикеренсә, вазифа биләүчеләрдә акчалатты залаганда тап коррупция очраклары күп. Уларга башлыса минималь түләүләр генә бирәләр. Шуга күрә прокуратура иң аз һәм иң югары штрафлар айырмасын кыскартырга тәкъдим итә. Әйткәндәй, канун проектын тәүге укуда тикшергәндә уларның тәкъдимләрен исәпкә алгандар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарстан белән Ульян өлкәсендә 2008 ел гаилә елы итеп игълан ителгән. Яңа туган балаларны теркәү, гаиләләр өчен шундый гадәти чараларда хәзер бәйрәмчә тантаналы үтә. Ульян өлкәсе яңалыклары белән Айрат Ибраһим.
Сембер өлкәсендә гаилә елына багышланган чаралар бара. Өлкә үзәгенең никахлашу сараенда гыйнвар аенда туган балаларга туу турында таныклык тапшыру тантанасы һәм Саф Татар районы Иске Кулаткада гаилә бәйрәме зурлап уздырылдылар. Аларның төп максаты бала тапкан гаиләләрне олылау аша үсү ягыннан дәүләти программаны тормышка ашырудыр. Өлкә үзәгендәге чарада өлкә башлыгы Сергей Морозов һәм шәһәр мэры Сергей Ермаков та катнаштылар. Чакырылган 10 гаиләнең икесе татар милләтеннән. Анда Рәйсә һәм Рәшит Әхмәдиевләр гаиләсе игътибар үзәгендә булды. Сәбәбе дә юк түгел. 56 яшендә беренче мәртәбә бала табу бәхетенә ирешкән Рәйсә ханым турында Мәскәү телевидениесендә тапшыру бирде. Ватаным Татарстан газетасында язып чыкты. Ул вакытта Рәйсә ханым беренче улына нинди исем бирү турында карар кылмадым, мәҗиткә барып киңәшләшәсе бар әле дигән. Илдар дип атаганнар икәннән инем. Әхмәдиевләр гаиләсе Татарстанның Биектау районыннан килеп урнашкан икән. Рәжит әфәнде тул калгач, Рәйсә ханым аңа кияүгә чыга һәм әнисез калган иш баласын тәрбияләп үстерә. Тик менә үзе бик теләсә дә авырга уза алмый. Һәм ниһаять 56 яшендә ана бәхетенә ирешә. Гомере буе балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән ханымның бәхете чиктән ашкан. Калган гомерен Илдарны шын мөселман баласы итеп тәрбияләүгә багышларга ниятли. Тантанада нәни Алия белән Адиләгә дә таныклык тапшырылды. Игезәкләр Вырыпай бистәсендә яшәүче Гөлфия һәм Руслан Айзатуловлар гаиләсендә туганнар. Гөлфия әйтүенчә, гаиләдә саф татарча сөйләшәләр, нәниләр дә татар кызлары булып үсәчәкләр. Бу гаилә ана капиталына ия булды. Өлкә башлыгы исә аларны моның белән генә туктап калмаска әндәде. Иске Кулаткада узган гаилә бәйрәме дә шул ук күрше мәсьәләсенә үз өлешен кертү максатыннан оештырылган иде. Анда күп балалы гаиләләр һәм ятимнәрне тәрбиягә алган ата-аналар катнаштылар. Беренче булып сүз тоткан район башлыгы Рәхимҗан Мәкеров Мәскәүнең гаиләгә кагылышлы уңай карарларын районда тормышка ашыру чаралары белән таныштырды. Узган елда районда 82 сабый туган. Яш гаиләләр өчен торак программасында 30-35 яшьлек кулаткылар катнаша ала. Бәйрәмнең төп истәлеге үрнәк гаиләләрне зурлау. Мәсәлән, Иске Мастяктан Хабиевлар, Яңа Зимничадан Бәхтиевлар, район үзәгеннән Абайдуллиннар династиялары турында күп матур сүзләр яңгырады. Иске Атласта яшәүче Калюшевлар гаиләсе 2007 елгы гаилә конкурсы лауреаты дип игълан ителде. Шулай ук 55 ел бергә яшәгән Роза һәм Калимулла Бакиевлар гаиләсе турында күп матур сүзләр яңгырады. Кызганыч ки, районда ятим балалар да бар. Шунысына шөкер дияргә буладыр. Андыйлар да ата-ана мәхәббәтеннән мәхрүм түгелләр. 10 гаиләдә 16 ятим тәрбияләнә. Рәхилә һәм Абдулла Дәүәтәевләр гаиләсе 17 ел инде ятимнәргә гаилә бәхете бирәләр. Бүген дә аларда 5 ятим тәрбияләнә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Бүген Ак мәсҗид шәһәр шурасында борынгы мәсҗид төзелеше мәсьәләсе каралды. Һәм 73 депутатның 64-е мәсҗид өчен бирелгән урынга мәсҗид төземәскә, ә агачлар утыртып парк ясау өчен тавыш бирде. Улар да бүген төзелеш урынына Кырымда яшәүче Казан татарлары беренче машина таш китереп аударды. Анда безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усман Идел татар оешмасы вәкиле Рабис Атнагылов белән сөйләште.
Без 13 мең Казан татарлары Кырым татарларына охшап Без дә көттек. Менә инде шатлыклы көннәр башланды. Бүген менә беренче мәртәбә без ярдәм алып килдек. Алдагы көннәрдә кулыбыздан килгәнчә ярдәм биреп торырбыз.
Ташлар төшерелгән урында мин Идел ассоциациясе президиум әгъзасы Рабис Атнагулу белән сөйләштем. Кырымда татар эшкуарлары тарафыннан төзелгән рухи берлек вакфы рәисе ташны китергән Фарид Концеров без һәрбер мөселманнан Мәчет өчен бер таш акциясына кушылып, беренче ярдәмебезне китердек. Без алга таба да ярдәм итәчәкбез, диде.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Это первая наша акция. Помощь крымским мусульманам от казанских татар для строительства соборной мечети.
Фарид Концеров Киевтагы Бөтен Украин туган тел оешмасына да мөрәҗәгать итеп, хат яздык. Алар да бу эшкә кушылып, Украина буенча татар үзәкләре белән эш итәчәкләр, диде. Таш төшерелгән урында булган кешеләр, пикет катнашучылары, милләттәшләребез китергән ярдәмне шатланып, рухланып каршылап алдылар. Алардан берсе Әдилә ханым, мин дуга кылам, Алла безгә ярдәмче булсын, таш китергәннәргә рәхмәтләр укыйм. Диде.
Әсәлетте келеп тезме алып келдем, билгенме окудым. Алла кабул итсин.
Бүген Казан татарлары таш кетерләр булган не дисез?
Буларга бик чөк рәхмәт диймен.
Сүзіні дәвам етіп, Әділе ханым шәхәр хакимиятләре чиркәүләр өчен шәхәр уртасында җир айралар, әмәчет өчен җир айырырга теләмиләр. Диде.
Бабенко кече выступать етті, мәппек бегенмедім. Ол против бұйырны кете. Ол мұна өзлері сұрпасыны, күсесіні құрдылар, жерін ортасында танкыны чекіп алдылар. Оларға мүлкін, а бізге бұйырны бермеге істемейлер. Бабенко не прав.
Мәчет түзіләшек орында тұрған информацион чатырда пикетнің матбуғат өзәгі жетекчісі Закир Куртнезер бұттын келген ярдамларына хисап қалып, кішілерінің есімлерін де Руналға язып бара. Ул 2000 ракушка кирпичіні кетірген милләттәшләребезнең исемләрен дә журналга кертеп, менә нәрсә диде.
Беренчедән туган, кан, кардаш, Казан татар милләте бүген безгә ирек ярдәмендә булды. Без аларга бик тәшәккүр белдерәбез, рәхмәт дибез. Бу ярдәм башлангычы, аның дәвамы да булачак, иншалла.
Татар эшкуарларны бу эшкә җәлеп иткән Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев исә без Татарстан һәм Русия мөфтиләренә Бөтендөнья татар конгрессы Киевтагы бүтән Украин туган тел татар үзәгенә Кырымда үткәрелгән акция хакында хәбәр итеп хатлар яздык. Алар да бу изге эшкә кушылырлар дип уйлыйбыз, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Дәфәлләрне бетереп, авыл советлар тезе бетереп, ухыяктан кичне бетерде.
Мөтәдлек телевизор аша гидә бетінде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
2008-нче Олимпия уеннары якыная барган саен спорт белән сәясәт бергә телгә алына башлады. Күп кенә кеше хокуклары активистлары Кытайдагы кеше хокуклары торышына күбрәк игътибар юнәлде. 2008-нче ел Олимпия уеннарына әзерләнгән Кытай дөнья җәмәгатьчелегенә илдәге кеше хокуклары торышын яхшыртырга вәгъдә биргән иде. Дөньядагы кайсы бер күренекле шәхесләр исә Олимпияны бары тик спорт чарасы буларак күрә. Бу төрле карашларның нигезендә ни ята? Митинг
2008 Пекин Олимпия уеннары алдыннан игътибарны җәлеп иткән вакыйгаларның иң соңгысы бу ай башында булды. Jurassic Park исемле мәшһүр кино белән дөньяга танылган американлы фильм җитәкчесе Стивен Спилберг 2008 ел Пекин Олимпия уеннарында сәнгать киңәшчелеге вазифасыннан баш тартуын белдерде. Сәбәбе исә Кытайның Судан Дарфурдагы кан куюның бетерелүен сорап кирәккән басымны ясамавы иде. Кытайның Дарфурдагы тәсире исә шактый көчле. Кытай Суданнан зур күләмдә ягулык сатын ала һәм каршылыгында Суданга хәрби кирәк-яраклар тәэмин итә. Ләкин Спилберг бу биргән карарында ялгыз түгел, аның белән бергә күп санда кеше хокуклары активистлары бу вакыйганы фурсат итеп, үз борчылуларын дөнья игътибарына җиткерергә тырыша. Нью-Йорк урнашкан кеше хокукларын күзәтү үзәге әйтүенчә, төркем Кытайның хәзергәчә кеше хокукларын бузу очракларын барлый башлаган. Алар арасында Олимпия әзерлекләре барган вакытта арткан хокук бузулар телгә алына. Төркем җитәкчесе шул ук вакытта бер шәркәттә эшләгән Ян Чулин исемле берәүнең хәлен сөйләп бирде. Ян кеше хокуклар активистләренә Олимпия уеннарында кеше хокуклары мәсьәләсенә күбрәк игътибар бирергә чакырганы өчен кулга алына. Ләкин сәясәт дөньясы тәнкыйть белдерүдән тыйыла. Иң соңгы мисал Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибандның башка мәсьәләләргә игътибар юнәлдерү өчен Олимпия уеннарының куллануына кискен каршы чыгуы иде. Бүген Пекиндә матбугат җыелышында чыгыш ясаган Миллибанд кеше хокуклары дәвамлы бер мәсьәлә, бу бары тик Олимпия вакыйгаларында гына телгә алынырга тиешле мәсьәлә түгел, диде ул.
We believe that the Olympics are an opportunity to celebrate.
Әйе, Кытайдагы уңышларны һәм аның биргән вәгъдәне үтәү тырышлыгы барлык халыкара җәмәгатьчелек белән бергә Олимпиада котларга була. Ләкин бу шул ук вакытта безнең өчен бик кадерле кыйммәтләрнең гамәлгә ашмавын шагылдыру урыны түгел.
any sort of disavowal of values that we hold dear.
Матбуғат ұшырашуында Миливанттан соң чығыш жасаған Қытай тышқы ішлер министрі Ян Джичи бұл фұрсаттан пайдаланып, Қытай хакимиетіне қоршы орта барған тәнқидінің тәсірін кемітерге тырысып, бұлай деді. Қытайдағы кіші құқықтарына тәнқид білдіріп, халықара жамағатшылықтың Олимпия ойындарын байкот етерге әзірленуін айтырға тырысмағыз, чүнки бұл жалған.
人权问题来反对中国支持奥运会，这不是事实。Миливанттың
бір күн алда Америка президенті Джордж Буш Дарфурда болған өзгерістің қадар болушылығы салса да, бұл мені Олимпия ойындарына қатысудан тоқтата алмас деп айтқан еді. Буш мені Олимпия ойындарына қарашым бір спорт вағиқасы боларақ қалса, Спилбергнің өзге болуға мүмкін. Бұл шахси қараш мәселесі деп айтты. Бір башқа қараш ісі Еуропа бірлігіне жетекшілік еткен ел Словениядан келді. Словения спорт министрі Милан Зібер спорт саясаттан мүхімірек дейді. Хәм ол Еуропалы спортшыларыны ойынлар барышында кіші ұқыларына қағылышының мәселелеріні көтеріп шықмасқа шақырды. Августа башлайшақ Олимпия ойынлары уақытында қайсы бір Еуропалы ойыншылар, ярышлар барышында протест білдірі олыр деген фаразлар бар. Ләкин шит илләр, көнбатыш илләрдә шул исәптән, нигә Кытайга бу кадәр йомшак мөнәсәбәттә тора? Бу сорауны бәлки Кытайның икътисади көчендә изләргә кирәктер. Мисал өчен Британия премьеры Гордон Браун узган айгына 2 ел арасындагы сәүдәне 50%-ка, ягъни алдагы 4 елда сәүдә күләмен 60 миллиард долларга арттырырга килеште. 2 елдә бу икътисади уңышка сәясәтнең кертә булуын теләми. Қытай тарафы ісі Олимпия ойындарын өзін модерн дүнияға таныту үшін яқшы бір фұрсат боларақ қолдана.
Азатлық радиосы Өфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскеу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омск өлкәсенең кайбер авылларында 19-нчы гасырдан бирле сакланган мәчетләр хәзер яңартылган. Мәчетле авылларда халык та тәртиплерәк яшиде имамнар. Татар авыллары имамнары узган атнада Омскида җыелып, борчыган мәсьәләләр турында фикер алышты, дини укулар турында сөйләште. Безне исә татар авылларындагы дини тормыш кызыксындыра. Имамнар янында безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
Узган чәршәмбедә Омскиның Җәмик мәчетендә Сибир ягы мөселманнары мөфтияте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов, өлкәнең авыл районнары имамнары, мөселман оешмалары рәисләре һәм өлкә хакимиятенең дини һәм милли эшләр буенча белгече Нурбол Алҗанов катнашлыгында җыелыш киңәшмә булып узды. Җыелышның төп максатын Зөлкарнай хәзрәт булай аңлатты.
Имамнарны җыеп бер-беребезнең күзләребезгә карап, мәслихәтләшеп, кемнең нинди сораулары бар, кемнең мәчетендә күпме акча кирәк ремонтка тигесенә монысына, шуларны белеп, фикерләшеп, һәм тагыннарга ничәнче числада укып семинар үткәрергә.
Җыелыш барышында Зөлкарнай хәзрәт имамнарны өлкәнең дини вазгыяте, Диния нәзарәтенең һәм Җәмик мәчетенең финанс тырышлары белән таныштырды. Җыелышта катнашкан имамнарның һәрберсеннән мәчетләренә нинди ярдәм булышлык кирәклеге турында сорап чыкты. Мөфтият ягыннан билгеле бер күләмдә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Матди ярдәмнән тыш, имамнарның белемнәрен үстерү буенча да эш алып барылачагы, семинар укулар оештырылачагы турында белдерде. Беренче семинарның төгәл көнендә билгеләде.
Тагыннады 10 мартта безгә кергән уласлардан муллаларны барсында чакырып, бер атнага укып семинар үткәрергә.
Җыелыш барышында имамнар кайбер авылларда дин әһелләре булмау сәбәпле мәчетләрнең бикле торулары турында әйттеләр. Моңа карата Зөлкарнай хәзрәт: "Җәмик мәчете каршында мәдрәсә эшли. Яшьләрегезне укырга җибәрегез. Монда алар имам булып эшләрлек белем алачаклар", диде. Аннан соң Зөлкарнай хәзрәт мәдрәсәнең эшчәнлеге белән дә таныштырып үтте. Җәмик мәчетендә ачылган көненнән бирле дин әһелләрен әзерләү бара. Башта укулар якшәмбе мәктәбе рәвешендә булган булса, соңыннан мәдрәсәдә яшәп уку оештырылган. Бүгенге көндә мәдрәсәдә Төрле төбәкләрдән килгән 14 бала шөгыльләнә. Мәдрәсәдә укуллар тәмамлангач, кайберләре авылларына кайтып, имам булып эшли башлый. Белемнәрен камилләштерергә теләгәннәре, мөфтият юлламасы буенча, Төркиягә, Мисырга, яки башка гарәп илләренә укырга бара ала. Дөрес, югары белем алгач, балаларыбызның бик азы гына өлкәгә әйләнеп кайта. Авылга кайту турында сүз дә бармый, чөнки 5-6 гына кеше йөргән мәчеттә яш имам өчен уңайлы яшәү шартлары тудыру мөмкин түгел, диде мөфти хәзрәт. Җылыштан соң өлкәнең кайбер авылларының дини оешмалар рәисләре һәм имамнары белән очрашып, авылларындагы дини торыш турында сөйләшү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә Тар шәһәренең Йылдыз дип исемләнгән мөселман оешмасы рәисе Вагиз әфәнде Садыковтан башланды. Вагиз абый, Тар шәһәрендә халык мәчеткә йөриме?
Йөри, әйбәт. Йома намазында бер 20 кеше йөри. Мондагында өйлә намазында 4-5-6 кеше йөри. Ну инде бәйрәмдә, конечно, күп була.
Муллагыз бармы?
Бар, яңа мулла сайлап куйдык. 28 яш.
Укып чыкканмы?
Юк, үзе өйрәнде. Арабча та укый, Коръаннар укып утыра.
Куян килгән ул.
Тарата үскән.
Яшьләр мәчеткә йөриләрме?
Юк, яшьләр йөрми. Үлкәннәр генә. Хатыннар күп йөри башлады. Аларның арасында яшьрәктәре дә, ну инде пенсия гасырыста алар. Коръан укытырга киләләр яшьләре дә. Ну, намазга тормыйлар. Ну, Аллаһ берсе булмаган кешеләрбез.
Икенче әңгәмәдәшем Горький районы Бишенде авылының мөселман оешмасы рәисе Бахтувай Салыков. Сездә мәчет бармы?
Бар, былтыр аштык күзнең үне. Молламыз Хали Асқар Сагандыков.
Сездә мәчеткә йөриләрме?
Жума намазына 15-20 кеше гелер. В основном бабушки. Жасылардан бір-екі үш кісі ғана келеді. Жуу центре. Езу за 15 километров каждый жума ауылға. Мен өзім фермер. Егін салам. 10 коров держу. Штук 10-15 коней держу. Сотню овец держу. Балам помогает.
Мен Курманов Рамазан Абдрахимовлы. Тивриз районы Тошеткан ауылынан.
Рамазан абый, сезнең авылда хәзерге көндә дини эшләр ничек тора?
Йомгада мәчеткә йөри, 7-8 кеше.
Мәчетегез шактый искергән кебек.
Мәчет 27 ел ясалган, 80 елдан артылган инде. 95 елны ачылды. Ремонт кирәк. Исә бар, ремонтларга белмим инде. Булышучылар ничек булар? Исән чакта ремонт ясап калдырасы.
Мәчеттә укыту юкмы?
1-10-15 баланы укытып алдым бераз. Гарап алфавитлар өйрәткәнем. Ә менә хәзер инде 2 малай гына йөри.
Сүзгә Муромцево районыннан килгән имамнар кушылды.
Ахмет Валеев, Исмагыйл, Нәҗип углы.
Исмагыйл хәзрәт, сезнең Тозлар авылында дини торыш ничегрәк?
Авыл халкы зур бәйрәмнәрдә инде, ураза бәйрәмнәрендә, Корбан гает бәйрәмнәрендә бирелгән дингә. Бер генә өйдә дә калмый, Коръан хәтем укытмыйча. Авылыбызда мәчетебез бар. Йомга көннәренә йөриләр, 4-5 кеше, карт, 5-6 хатын-кыз. Авылыбызда элек мәчет юк иде. Буш үй сатып алып, 2003 елны Сөчерәк мәнәрә ясап, мәчет кылдык. Мәчетебез бик иске. Менә хәзер инде Алланың биргәненә шөкер, хөкүмәт булышып бераз кызыл агач бирделәр, нарат агачы. Быел көздән үк фундаментлар ясап, карлар эри башласа, спонсорлар да булышсалар, мәчетебезне яңадан перекатай итеп, михраблар белән яңа мәчет итәргә яшьләребезгә киләчәктә исторический духовный үзәк булып тора авылда.
Мәчет булу авылга берәр төрле үзгәреш кертәме?
Мәчет ачылганнан соң, мәнәрәдән азан тавышлары ишетелгәннән соң, авылыбыз сапсын башкарды. Яшьләрнең дә тәртипләре башкарды. Элек була торган эчеп, сугышып, штакетниклар ватып йөриләр иде, урлашып йөриләр иде. Хәер, шомлык начарлыклар бетеп бара. Авылда мәчет булгач, дини Коръан хәтем тавышлары чыгып торгач, халыкның мәчетнең яныннан үтеп китсә дә, ерактан тыңлап торса да, күңелләре сич тарып китә. Алар башкача уйлый башладылар. Яшьләребез дә акылга кирип бара. 70 ел буена инде халыкны бозып бетереп, бидекендәге тәртипкә кертеп булмый. Аларны инде Аллаһ Тәгаләгә үзе иңер дибез.
Сез кайдан килдегез?
Мин Мурымның үзеннән исемем Шагеев Амрулла Шафигуллаулла. Имам булып йөрим Суртана авылына. барам, инде карт муллалар бетти, миңа йөкләнеп калды.
Сездә халыкның дингә карашын ишегрәк.
Курбанлык суялар гайт байрамын яриләр. Хатым һәр бер сөхбәттә Аллаһка шөкер, уртанында элекке иске мәсҗид бар. 1850 елны салынган, аны восстановит иттеләр. Ну кышкыда йөрүп булмый, отоплениесе юк. Мурымда Аллаһка шөкер мәсҗид салабыз, бу маленькая алга бара.
Берәр кеше булышамы?
Тамир Алимбаевич шигыр берде, рәхмәт аңа. Мәсҗиддән 25 мең бергәннәр иде, халыктан җыеп мәсҗиднең башын яптык. Инде бу ел манаратын ябырга калды.
Кочанрак салынып бетәр дигән үмиддә торасыз.
Алла Тәгалә курса, халык булса салып бетербез. Быел дә исәнгәр.
Әңгеме Омск өлкәсенең кайбер авылларында эшләүче имамнар белән барды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.